Dobré odpoledne, všechny vás zdravím. Za touto kazatelnou jsem stál víc jak tisíckrát. Mám to dobře spočítáno, těch kázání bylo přes tisíc a mnoho dalších příležitostí. Vždycky, když stojím za nějakou cizí kazatelnou, tak mám trému. Jakmile začnu, tak ono to potom přichází, ale dnes trému nemám. Tak možná ten dobrý základ, že už jsem tady někdy stál, se i tímhletím způsobem projevil. Nesmím zapomenout mnoho bratří a sester z našeho sboru vás pozdravuje, kladli mi to na srdce, abych na to nezapomněl, takže pozdravy předávám a určitě ještě nazbírám, že přivezu potom zpátky zase do Prahy. Mám radost z toho, že vám mohu pohlédnout zase do tváří, promluvit s vámi a prožít nádherný den. Budeme pokračovat v tom, co jsme započali dopoledne, to místo z prvního listu Petrova z kapitoly 2. Můžeme si to znovu nalistovat a zopakovat ještě jednou. Ten můj příspěvek se jmenuje Živé kameny. Máme být živými kameny. První list Petrův, kapitola 2, verš 5. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Tak první část tohoto verše jsem dostal za úkol, abych se nad ní zamyslel. Vidím tam tři věci, které z toho textu chci vypíchnout. To první, máme být živými kameny. Je to takový protimluv, že kameny nejsou živé. Už to bylo naznačeno dopoledne, co si z toho můžeme vzít. Živé kameny. To druhé, samozřejmě stavební materiál, tak to budou ty stavební kameny. Pokud bychom sáhli ještě do toho původního řeckého textu, tak to slovo kameny se dá přeložit nejenom jako stavební kameny, ale i jako drahokamy. Tak v té poslední třetí části si připomeneme právě to drahokamy. Začneme ale tím prvním, živé kameny. Přemýšlel jsem, jestli jsem viděl někdy živý kámen, asi bychom se na tom shodli, že kameny jsou vždycky neživé. Já jsem to tady kdysi také vyprávěl. Byl jsem před časem v Havlíčkově Brodě na Starém hřbitově a tam jsem si prohlížel mrtvé kameny, nebo přesněji kameny mrtvých. Různé ty pomníčky a co všechno tam je napsáno, nebo co tam lidé nechají o někom napsat. A je velice zajímavé, už z toho odstupu těch 100, 150, 200 let, některé ty nápisy, co tam jsou do těch kamenů vytesány, jak zní do té dnešní doby, tak jakoby možná až komicky. Člověk se nad tím tak jakoby zastaví a říká si, no tak takový nápis bych třeba já nechtěl nebo nechtěla mít na pomníčku. Co jsem tam vyčetl, tak někdo nechal napsat, nebo někdo někomu nechal napsat. Ctihodný měšťan, majitel knihtiskárny a litografie, první velitel sboru dobrovolných hasičů. Tak to je ještě takový nápis poměrně typický, ale sem tam nějaká ta zásluha už tam je jakoby patrná. Nebo CK okresní lékař, majitel zlatého záslužného kříže s korunkou. Tam těch zásluh víc už s korunkou dokonce je. Nebo zakladatel české výroby šicích strojů, vážený starosta živnostního společenstva číslo 5, majitel realit a státní zlaté medaile o průmysl český a tak dále. Všechno v Havlíčkově Brodě na tom Starém hřbitově. Nebo jeden pan farář tam měl nápis. Vysoce důstojný pán a konzistenční rada, vikář a slovutný děkan. A nebo ještě další velkoprůmyslník, bývalý zemský poslanec, čestný měšťan a člen městské rady. A ten poslední, na ten nikdy nezapomenu, tam bylo napsáno třídní profesor Bedřicha Smetany, ve 4. třídě gramatikální syntaxe na akademickém gymnáziu. Tak kameny mrtvých také jakoby vypovídají o životě, ale nakonec, jestli v tom vnímáme ten život a něco z toho, na čem se sjednocujeme jako věřící lidé, anebo jestli na nás dýchne, sice ano, ale na druhé straně, no, je to všechno málo. Vždyť Pán Bůh nám nabízí neskonale více, než člověk může vypsat, napsat, vyjádřit. Jako kdyby se nás ty staré, mrtvé kameny ptaly, pro co vlastně žiješ a co si stavíš? To, co v životě stavíš, stavíš na jakých základech? Na těch základech, které mají pomíjivou hodnotu? A nebo stavíš na těch základech a žiješ pro něco, co má tu hodnotu živou, nepomíjitelnou? Tak těch 150 let, a je to někdy až úsměvné, což takhle, když se Pán Bůh dívá z nebe na ty lidské životy, jak to může vypadat všechno z nebe? Když Pán Bůh pohlédne do těch našich životů a vidí tam ten duchovní život a to, co je, vydává to pravé ovoce k věčnosti, anebo něco, co nakonec zůstane jenom tím prachem země, i když se to dá vytesat zlatými písmeny. Vrátíme se ale k tomu našemu textu. Boží slovo nás vybízí, abychom byli těmi živými kameny. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Někdo by mohl poznamenat, no ale to slovo nedává smysl, živý kámen, to přece neexistuje. Kameny jsou vždycky neživé. Je zvláštní, Boží slovo to několikrát kombinuje, ty živé a neživé a dynamické a statické obrazy, které se zdánlivě na první pohled vylučují. Jo, buďte živými kameny, nebo apoštol Pavel v Efeským v kapitole 2 píše, že celá stavba v Pánu Ježíši Kristu roste v chrám. Stavba se staví, ta neroste, ale Pavel to vyjadřuje, že stavba roste. A nebo ještě jiné místo, v Efeským 4.12 dodává, aby své vyvolené připravil k dílu služby, k budování těla Kristova. Zase to tam je obráceně. Pavel tady mluví o těle, ale tělo přece přirozeně roste. Ale on najednou říká, že tělo se buduje. Tak ve chvíli, kdybychom čekali, že něco poroste samo, tak to se má budovat. A zase jiná věc, která se staví, tak to má růst. Boží slovo to kombinuje. Možná i proto, aby to člověka napadlo, ono to má člověka chytit za uši a má nad tím přemýšlet, proč to tak je. Je tu obojí, samozřejmě, je tu budování, ale na druhé straně je tu i ten růst, který je sám od sebe. Když se něco buduje, tak ono to neroste samo od sebe. Je třeba přiložit ruku k dílu. Samo se nikdy nic nepostaví. A když něco roste, roste to samo od sebe automaticky, bez lidského úsilí. A o ten růst se člověk víceméně nemusí vůbec starat. A Boží dílo na této zemi vyžaduje obojí. Na jedné straně tu je to lidské úsilí, to povolání k tomu, čemu nás Pán Bůh zavolal. A my máme budovat, máme se připojit, máme následovat, máme se třeba i u Božího díla zapotit. Někdo říká, já u toho ztrácím nervy, ale i to je na místě, i všelijaké nároky. Je třeba přiložit ruku k dílu, ale přitom víme, že to nezáleží jenom na nás. Že i kdybychom udělali všechno, co je v našich silách, že nakonec i učedníci to tak vyznávali, jsme neužiteční služebníci. Jsme těmi, kteří jsou závislí na Božím požehnání a pokud Pán Bůh nedá to své požehnání, tak se třeba i ti stavitelé namáhají nadarmo. Někdy to lidé to Boží dílo zduchovňují a říkají, Pán Bůh si sám své dílo vykoná, prosadí. Ano, biblicky to je pravda, ale nás k tomu povolává, abychom to dělali. A tak je třeba se připojit, je třeba se přihlásit, je třeba se angažovat a je to škoda, když mnozí věřící lidé budou vyznávat, ono se to obejde i bez nás. Ono, nebo vyjádří to způsobem, po nás nic nechtějte, my přijdeme jenom a poslechneme si něco a půjde to jen tak samo. Tak je tady to obojí. Je to nakonec obrovská výsada. Já se smím podílet na tom, že si Pán Bůh sám staví na zemi svůj chrám, my se připojujeme tím budováním a nakonec ale ten chrám roste, protože Pán Bůh mu dává zmocnění a sílu. A tak jako kdyby se nás Boží slovo ptalo znovu a opakovaně, připojíš se i ty, nebo zůstaneš někde stranou. Tak to je to první, ten život, ty kameny, které jsou živé, protože Pán Bůh jim dává požehnání. To druhé, co v tom textu je, to jsou ty kameny stavební. Téměř každý kámen ve stavbě, když bychom si představili nějakou zeď pod omítkou, je něčím nesen a něco potom nese sám. Můžeme mluvit i o cihlách, o dalších stavebních kamenech. Každý je na něčem, nebo možná lépe na někom postaven a každý také mnoho unese. Jaký je to krásný obraz církve, že nás Pán Bůh skládá jednoho na druhého. My jsme něčím nebo někým neseni, ale také nás povolává, abychom nad sebou někoho nesli. Jsou křesťané, kteří mají pokušení být jenom neseni. Ale že já bych mohl někoho potom ještě nést dalšího, to už jako kdyby nešlo. A zase obráceně, někdo by chtěl jenom nést, ale nechat se nést a nechat si posloužit, také to může být potíž a problém. Je tady někdo, kdo se za mě modlí, kdo mě podpírá, o koho se mohu opřít, ale zároveň Pán Bůh mě povolává, abych já se za někoho modlil, abych někoho navštívil, abych někomu napsal dopis, abych někoho nesl, abych se za někoho přimlouval. A to začlenění, kdo koho nakonec nese a unese, a možná bychom mohli připojit, a kdo koho pak má i snést a snášet, to si nevybíráme sami to místo v té stavbě, k tomu nás Pán Bůh povolává. A to místo, kam nás zasadí do té stavby, o tom rozhoduje ten stavitel. A tak jako kdyby nás ten text vyzýval k otázkám, no koho mám nést, koho mám unést, o koho se mám postarat, koho mám snést a snášet, za koho se mám modlit, koho mám navštívit, koho mám povzbudit, pro koho mám žít. To Boží dílo, které se společně buduje způsobem, že nakonec jakoby samoroste. Když byl kdysi dávno stavěn jeruzalémský chrám, bylo všechno to kamení, které bylo použito v tom starém chrámě, připravováno mimo staveniště, v lomu, někde stranou. A když se ten chrám stavěl, tak už to vypadalo na té stavbě jako taková skládačka. Ty kameny byly připraveny, otesány někde mimo a ta stavba se odehrávala potichu, bez hluku. Zvláštní místo, zvláštní narážka toho textu je tam v tom starozákonním biblickém textu jakoby ukryta. V první knize Královské v kapitole 6. čteme, když byl dům budován, budovali jej z kamene opracovaného již v lomu. v domě nebo na té samotné stavbě nebylo při budování slyšet kladivo ani dláto, vůbec žádné železné nástroje. To mělo svůj význam, svůj smysl. Ukazuje to na to, s jakou přesností musely být jednotlivé kvádry už v lomu opracovány, jak přesně musely být označeny a dopravovány a pak přesně sesazeny, aby ten kámen každý se octl na tom svém místě, na který byl připraven. Ale ta tichá stavba chrámu nám může připomenout ještě něco v té novozákonní době. Pokud je věřící člověk živým kamenem a pokud má být tím živým kamenem, má i tato stavba duchovního domu růst tiše. To znamená bez zbytečného hluku vzájemných nebo žabomyších konfliktů nebo napětí. Kolik z Božího díla už bylo zmařeno tím, že se věřící lidé dohadovali o maličkosti, o maličkostech. Jsou ty základní teologické pravdy a to něco jiného, ale když se budeme v Božím díle nebo při Božím díle handrkovat o drobnosti, jak ta stavba potom může růst? A tak je to zvláštní věc, když ten jeruzalémský chrám měl být stavěn potichu, tak i když máme my být těmi živými kameny a budovat ten duchovní dům, tak nás Boží slovo vybízí, abychom to dělali bez hádek. Všichni ti, kteří vedou sbory, že nemají se hádat, ale smírností a solidností mají sloužit, tak i to je součástí té živé stavby, do které jsme byli zasazeni a která roste. A tak nás k tomu Pán Bůh volá. Když se ptáme, jak to má vypadat, tak ta tichost, tedy jsme prosti toho hluku těch všelijakých zbytečných konfliktů, jako když třeba vyroste v tichu, v klidu silný strom, nebo když rozkvete louka na jaře a všechny ty květy se objeví, ta krása a není to slyšet, ta nádhera. To je potom svědectví. Proto se nebojíme být těmi, které Pán Bůh bude moct použít ke svému dílu i v budoucnosti bez hluku zbytečných konfliktů. Tak to je to druhé, ty stavební kameny. A nakonec, jak už jsem naznačil, ta třetí myšlenka, kterou mám, z toho řeckého původního textu to slovo kámen se dá přeložit nejenom jako ten stavební kámen, ale doslova i drahokam. Buďte živými drahokamy v tom Božím díle. Život každého z nás může a má být v těch Božích očích drahokamem. Takovými drahokamy nemusí být jenom ti, kteří jsou ve sborech často vidět, kteří jsou často zakazatelnou. Takovým drahokamem se může stát i ten, kdo si o sobě myslí, že v Božím království toho příliš nezmůže. Že ho třeba v následování Pána Ježíše Krista všichni nějak předbíhají. Máme k tomu takový sklon, že se srovnáváme s druhými věřícími lidmi a někdy máme pocit, že jsou lidé obdarovanější a že jsou možná takovým jakoby vzácnějším materiálem, který si Pán Bůh může použít lépe, že třeba lépe vydrží a lecos dokáží udělat lépe než ostatní. O jedné malé postižené holčičce napsal Friedrich Bodelschwick tato slova. Ingrid kdysi v Bételu bývala naším nejslabším dítětem. Nemohla se pohybovat, neuměla zvednout ani hlavičku z polštáře, nemohla říct ani slovo. Přitom měla ty nejkrásnější oči, jaké si jen kdo dovede představit. V posledních měsících jejího života jsem občas sedával u její postýlky. Napřed jakoby jí zahaloval závoj smutku a velkého zpytování. Jindy klouzala po jejich tvářích maličká slza. Ale když jsem na ní mluvil nebo ji pohladil, vypadalo to, jakoby z jejího srdíčka vycházel jeden paprsek za druhým. Jeden jasnější a silnější než druhý. Na tom malém dítěti spočívalo něco z nebeské krásy. Neuměla nic a přece uměla všecko, co je důležité. Milovat, lásku přijímat, důvěřovat a prokazovat věčnost. Musel jsem si uvědomit, z nebe spadl malý drahokam do prachu země. Jenom je třeba, aby jej člověk trochu otřel a zazáří z něho lesk nebeské slávy. Tak je tomu i před Boží tváří. Ubohé maličké děvče a přece má cenu drahokamu. Když myslíme na tu Boží stavbu, tak myslíme někdy i na ta naše obdarování a na to nadání a schopnosti a to, co umíme, to, co jsme se naučili. A říkáme si, kdybych tak mohl sloužit Pánu Bohu, jako slouží ti ostatní, Pán Bůh by mě použil, ale vždyť já už nemohu. To obdarování nemám, nebo to zdraví nemám, ty schopnosti nemám. A přesto Pán Bůh nebude hodnotit náš výkon, ale hodnotí především naší lásku, naší věrnost, naší poslušnost, naší trpělivost a podobné věci. To jsou ty stavební kameny, z kterých vyrůstá duchovní dům. A tak nás chce Pán Bůh použít, abychom se mu odevzdali i s tím málem, co máme. A i z nás mohou vyrůst krásné stavby, které si Pán Bůh použije pro své království. Pán Bůh ví o každém z nás a umí ocenit i toho, kdo se už dlouho cítí osamoceným, nemocným, slabým, zapomenutým. Vždyť lásku k Pánu Bohu, lásku k lidem může projevit každý. A pokud to tak je, stává se i ten lidsky všelijak nedoceněný člověk vzácným drahokamen. Nejenom tím kamenem, který něco unese, ale drahokamem, který Pán Bůh použije ke stavbu svého chrámu. Takové duchovní domy Pán Bůh staví. Pán Bůh ke svému dílu nepoužívá jen ty lidsky silné, schopné, nadané a krásné, ale staví svůj chrám z těch, kteří jej milují. Tak alespoň ty tři myšlenky, živé kameny, tedy to dílo, které je na jedno, v jednom pohledu neživé, ono se buduje a přesto roste. To druhé, ty kameny do stavby, které nesou jeden druhý. A nakonec to nejcennější, Pán Bůh i z těch obyčejných kamenů v uvozovkách dělá své drahokamy a ty používá ke stavbě svého domu. Díky Pánu Bohu, že můžeme být u toho, že se můžeme nechat chytit, že se můžeme nechat pozvat k tomu, abychom našeho nebeského Otce následovali. V křesťanském sboru máme žít jeden vedle druhého a jeden pro druhého. Máme se vzájemně podepírat, žít pro ostatní a zvát i ty, kteří ještě o Pánu Bohu neznají, aby mohli být zachráněni. Ať nám Pán Bůh i v té společné stavbě, která je sice někdy dobudována, ale ona pořád roste dál a dál, protože svým požehnáním jí zalévá náš nebeský Otec, ať roste dál, ať se vzmáhá a ať i z této stavby lidských srdcí vzchází bohatý užitek, o kterém se nebude psát jenom na pomničcích nějakého hřbitova někde za kostelem, ale o kterém se bude psát zlatým písmem v Božím království. Amen.
A nyní chceme pokročit k té čtvrté části. Vidíte, už se tady vystřídali vlastně ten nejstarší kazatel. Já jsem tady vlastně nejmladší kazatel. Vzali jsme to pěkně chronologicky. Takže já jako nejmladší kazatel si tady můžu dovolit trošku zavzpomínat na dětství. Už jako malý kluk jsem trávíval poměrně dost času ve Vysokých Tatrách u babičky. A jednoho dne jsem tam našel tajemný kámen. Zdálo se mi, že když pršelo, že ten kámen byl suchý a když svítilo slunce, byl mokrý. Já nevím, jak to dělal. Ale ve své dětské fantazii byl pro mě ten kámen nesmírně vzácný. Ani nevím, kam se jim potom poděl. To je na tom příběhu nejsmutnější. A dneska máme před sebou text, který vlastně o těch paradoxech kamene mluví pořád. Živé, mrtvé kameny. Jestliže je tedy Pán Ježíš živým kamenem, pak je jasné, a v tom nás ten text nenechává na pochybách, že i my máme být živými kameny. Jestliže Kristus vstal z mrtvých, tak přátelé, my jako křesťané nemůžeme být mrtvými. Jestliže Kristus stále působí a je tady, tak i my, jako křesťané, máme pokračovat dál. A tak mi to připomíná ten kámen z dětství. Na jednu stranu stálost, určitá stálost je symbolem kamene. A na druhou stranu dynamika. V čem se to může projevit? Ten text nás vede a říká, i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem, přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Takže abychom byli svatým kněžstvem, musíme být živými kameny. Takže děkuji všem těm předchozím, kteří vlastně to dotáhli až tak daleko, že já už tady můžu mít jenom takový kratičký závěr. Co tedy to svaté kněžstvo, co to znamená ty duchovní oběti a co to je milé Bohu? Tedy svaté kněžstvo, to nám zní možná dnes dost tajemně. Nevím, jestli jste se někdo z vás probudil s pocitem, že jste se dneska probudili jako kněží. Ale když vlastně Bible o křesťanovi mluví, tak o něm mluví jako o knězi. Takže by to nebyla zase tak špatná myšlenka se ráno probudit a říct si, ano, já jsem knězem. Svaté kněžstvo. To znamená, máme být pevní jako kámen, neústupní. Myslím, že to slovo svatý nás vede tím správným směrem, znamená to oddělenost pro Boha. Patřit Bohu. To je ten základní kámen toho, co to znamená křesťan, patřit Bohu. Máme být božími knězi. To může znít mnoha lidem divně, ale skutečně na základě Bible vidíme, že každý věřící je knězem. To je ten důvod, proč v naší církvi věříme tomu, že je všeobecné kněžství věřících. Že to není doména určité skupinky lidí, která ví jak, a ten zbytek je vyučován, ale že Bible mluví o všeobecném kněžství, tedy týká se to každého z nás. Ta základní role kněze je jasná, hraje úlohu zprostředkovatele mezi Bohem a lidmi. To je základní úloha kněze v kterékoliv době, dalo by se říct v kterékoliv společnosti. No a tím je jasné, co se od nás čeká. Co to znamená být tím živým kamenem, abychom byli svatým kněžstvem? Znamená to být jakýmsi prostředníkem. Znamená to ukazovat na Boha. Máme druhým zprostředkovat obrázek o Bohu. Jaký je? Teď se ještě teda uvidí, jestli vyrazíme na dovolenou, ale obyčejně to bývá, že když se z dovolené vrátíme, a když vy se z dovolené vrátíte a chcete ukázat lidem, kde jste byli, tak vytáhnete fotky, nebo nějaké video, nebo nějaké pohlednice, které jste tam koupili, abyste to mohli zprostředkovat. Takové to tam je. A to je přesně to, co je úloha kněze. Zprostředkovat obrázek, jaký Pán Bůh je. A teď ale musím upozornit, my nejsme ty zrcadlovky, které to dokážou přesně vystihnout, jaký Pán Bůh je. Ale my tím nedokonalým zrcadlem, které si Pán Bůh v nás uložil, ukazujeme druhým lidem na to, jaký Pán Bůh je. A možná tak, jak nám to apoštol Pavel říká, že v té jeho nedokonalosti potom vyniká ta boží dokonalost. Tedy zprostředkováváme druhým obrázek o Bohu. A tady musím říct, ať chceme nebo nechceme. A my chceme, že? To by bylo smutné, kdybychom nechtěli druhým zprostředkovávat obrázek o Bohu. A že jenom tak, co se dá dělat, hold, už to jinak nejde, tak zprostředkovávám, i když nechci. Před časem se mi dostala do ruky taková skládačka, ve které bylo pomocí barev ukázáno na základní pravdy o křesťanství. A víra tam byla ukázána jako modrá barva. No a modrá je dobrá, takže ta víra, kterou my zprostředkováváme, je něco dobrého. Zprostředkováváme víru v nejvyšší dobro. My vlastně svému okolí zprostředkováváme víru v nejvyšší lásku. Zprostředkováváme svému okolí víru v nejvyšší spravedlnost. To jsou velké věci. My tedy zprostředkováváme okolnímu světu naději, nebo aspoň záblesk naděje, kterou nám Pán Bůh dává. Takže když si to chcete nějak zapamatovat, tento bod, můžete si představit billboard. Ale ne ledajaký billboard. Svatý ukazatel, že? To je svaté kněžstvo, takže svatý billboard. A na tom billboardu jsme přátelé my. Na ten billboard se dívají lidé a můžou z toho vyčíst, jaký Pán Bůh je. To je to první svaté kněžstvo. A teď, co to znamená přinášet duchovní oběti? Nám je jasné, že ta nejvyšší oběť už byla přinesena. A to bych chtěla, aby tady zaznělo naprosto jednoznačně. To není náš úkol, přinášet oběti, které by se nějakým způsobem vyrovnávaly oběti Krista. To bychom ani nedovadli. To není úkol křesťanů. Ta oběť má být duchovní, ale otázkou je, jak my jako neduchovní bytosti v té své podstatě z masa a kostí máme přinést duchovní oběť. A tady v tom vidím tu naši velkou závislost na Bohu. Kdyby nás Pán Bůh neprobudil a z těch neduchovních lidí se nemohli stát duchovní, tak bychom neměli co přinést. My bychom neměli co přinést jako lidé, ale jako lidé, kteří jsou proměňováni Pánem Bohem, můžou přinášet duchovní oběti. Protože v nás Pán Bůh probudil duchovní bytost. Myslím, že to také souvisí velmi úzce s tím následujícím z tohoto verše. Duchovní oběti jsou ty, které se líbí Bohu. A tím bych nechtěl říct, že Pán Bůh je zaměřen jenom na duchovní věci a tělesné věci, to jde bokem. To ne. Ale duchovní oběti jsou ty, které se Pánu Bohu líbí. Je to něco, co má rád. A v tomto verši to máme, potom nás to vede dál, že tam je napsáno, že to jsou duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. A tam nás to znovu vede k tomu, že bez Krista my nejsme schopni přinést pořádnou duchovní oběť. Tedy jestli jako billboard mám o něco usilovat, tak jako billboard chci usilovat o to, aby ve mně žil Kristus. A když toto udělám, tak mám velkou, velkou šanci, že na tom mém billboardu bude vidět něco z toho Krista. Tedy ten náš úkol je možná jednoduchý, ale protože se známe, tak na druhou stranu trošku složitý. Chceme tedy žít s Kristem. To je milé Bohu. Z Bible víme, co je znamená, co je milé Bohu. To, co Bůh chce. Z Bible třeba dobře víme, že máme žít tak, abychom byli požehnáním druhým. Že nemáme žít jenom jako lidé, kteří si žijí sami pro sebe, ale být druhým k požehnání. A víte, tady bych se chtěl na chviličku vrátit i k té naší budově. Toto je totiž důvod, proč chceme, aby tato budova mohla sloužit veřejnosti. Ať už v rámci programu pro děti, pro mládež, proto zde máme keramickou dílnu, aby ta budova mohla sloužit. Budova není jenom proto, aby mohla sloužit nám, ale také dalším. A tak chceme přinášet oběti i pro své okolí, přinášet oběti, které se Pánu Bohu líbí. A takové oběti mohou vypadat různě. A můžou být velmi, velmi praktické. Například jsem slyšel o jednom sboru, ve kterém členové přinášeli oběti i v tom smyslu, že třeba parkovali od místa, kde se shromažďovali, třeba i kilometr i dál od toho místa, aby jiným návštěvníkům sboru zbyla ta nejlepší místa. I to je oběť, ve kterém vím, proč dělám to, co dělám. Takže to jsou velmi různé příklady lásky projevené v praxi. Jsou to různé věci, které můžeme dělat, které můžeme přinášet Pánu Bohu jako milou oběť. O Kristu bylo řečeno v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole 52. verši, že když rostl, byl milý Bohu i lidem. A myslím, že to může být náš směr. Nás, živých kamenů, kteří staví na živém kamenu Ježíše Krista. Je to následování, ve kterém se Kristem chceme nechat vést. A to mě přivádí už k písni, kterou budeme v tuto chvíli zpívat společně. Je to píseň 422. Píseň Někdo mě vede za ruku, která nám má vyjádřit to, o co vlastně nám jde. Co to znamená přinášet duchovní oběti, být svatým kněžstvem a být milý Bohu pro Pána Ježíše Krista. Nechat se vést. Bohem se nechat vést. A tak zpívejme 422. píseň. Dnes si připomínáme Boží dílo, které bylo mezi námi vykonáno. Prostřednictvím mnohých z vás za to dílo jsme nesmírně vděční a z toho také můžeme vidět a čerpáme jistotu, že když Pán Bůh k něčemu vede, že to jsou věci dobré. Že když nás Pán Bůh za ruku povede svým směrem, máme jistotu, že to nebude něco zlého. I to je hluboká naděje, kterou jako křesťané máme a můžeme mít. Je tady celá řada lidí, našich přátel z okolních sborů, a tak bych chtěl dát příležitost, teď ještě uslyšíme píseň pěveckého sboru, a prosím, nebojte se po této písni se přidat, jestli máte něco na srdci, co byste našemu společenství chtěli vyřídit, ať už to jsou pozdravy, nebo cokoliv něco dalšího, tak bude ta příležitost teď po písni.
Slavné víra má. sám, tebe v srdci mám.
Vím, že stále mne v péči máš. Držíš ruku mou, často zemlenou, lásku svou mě pozvedáš, pozvedáš. Záříš slovo tvé na cestě mé, i když slábne víra má. Záříš slovo tvé na cestě mé, každé chvíli sílu dá. Záříš slovo tvé na cestě mé, i když slábne víra má. Záříš slovo tvé na cestě mé, každé chvíli sílu dá. Každé chvíli sílu dá.
Ať nás tedy Boží slovo provází na naší cestě dál, je to vzácný poklad, který dostáváme, a pojďme si tedy teď vyprosit Boží požehnání. Postaňme. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Amen.
Můžete se posadit, a na závěr bych chtěl připomenout to, že samozřejmě teď bude ještě další občerstvení, na které jste všichni srdečně zváni. A potom tady mám ještě zprávičku pro Krupské, ale nemusí to být jenom pro Krupské. Bude druhý ročník fotosoutěže a bližší informace o té fotosoutěži budou příští neděli a na webových stránkách. Takže pokud se chcete přihlásit, máte možnost. Ať už jste zblízka nebo zdaleka, tak vám přejeme také šťastnou cestu domů, ale tím samozřejmě teď nechci říct, že se loučíme. Jenom protože se asi úplně se všemi z vás nebudu moci osobně rozloučit. Takže šťastnou cestu domů a Pán Bůh ať vás provází.